Πάμε, Real FM 97,8. Καλό μεσημέρι σε όλους. Στη τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, ο πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Εξαδάκτυλε.
Καλό σας μεσημέρι, κύριε Νιφλή, στους ακροάτρες και στους ακροατές.
Να είστε καλά. Λοιπόν, διαβάζουμε σήμερα και στις εφημερίδες και στα sites ότι πρόκειται να συναντήσετε και τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Κικίλια, τον νέο Υπουργό Υγείας, και πρόκειται να κάνετε κάποιες πολύ συγκεκριμένες προτάσεις. Θέλαμε να μας μιλήσετε γι' αυτό, για τις προτάσεις αυτές, τι είναι αυτό που πρέπει να αλλάξει στον χώρο της υγείας, και αφού σας δώσω το χρόνο να το κάνετε, να μας απαντήσετε, να μας δώσετε και ένα σχόλιο μάλλον για την κατάσταση και τις ελλείψεις που καταγράφονται κάθε καλοκαίρι, έτσι και φέτος, στα νοσοκομεία, όπου τρέχουμε τελευταία στιγμή να βρούμε γιατρούς, έστω και ιδιώτες, συνεργασίες με ιδιώτες.
Να ξεκινήσω από το τελευταίο, αν δεν...
Βεβαίως.
Και να πω ότι η συνεργασία με τους ιδιώτες το καλοκαίρι είναι κάτι το οποίο σε εμάς φαίνεται απολύτως αυτονόητο. Mm-hmm.
Διότι δεν λέω ότι είναι κακό, χώρα... λέω απλώς ότι δεν είναι έτοιμα τα νοσοκομεία.
Ναι. Διότι είμαστε μια χώρα νησιωτική και τουριστική, όπου υπάρχουν άλλες ανάγκες για την εξυπηρέτηση των ασθενών στα νοσοκομεία το καλοκαίρι από τις ανάγκες που υπάρχουν το χειμώνα, και αυτό είναι κάτι απλό και θα έπρεπε να είναι ίσως και θεσμοθετημένο με έναν τρόπο ώστε να μην αποτελεί είδηση κάθε καλοκαίρι. Mm-hmm. Δυστυχώς, η είδηση αποτέλεσε, ας πούμε, η ανάγκη να παρέμβει πυροσβεστικά ο Υπουργός, και επιτυχώς στην περίπτωση της Λίμνου, όπου βρέθηκε η παθολογική κλινική με μία και μόνη συνάδελφο να σηκώνει όλο το βάρος, πράγμα αδύνατον για νοσοκομείο που εφημερεύει σε καθημερινή βάση. Και αυτό είναι η κορυφή του παγόβουνου. Εμείς αυτό που θα επισημάνουμε σε πρώτη φάση είναι ότι το σύστημα της υγείας συνολικά το 2020 θα αντιμετωπίσει 3 σοβαρά προβλήματα, και η αντιμετώπιση 3 προβλημάτων ταυτοχρόνως συνιστά ένα πολύ μεγάλο και σύνθετο πρόβλημα από μόνη της. Mm. Το πρώτο είναι ότι η υποστελέχωση των κρατικών νοσοκομείων θα είναι ακόμη μεγαλύτερη, καθώς αναμένονται περίπου 2.000 αποχωρήσεις γιατρών για συνταξιοδότηση. Mm-hmm. Και αυτό θα δημιουργήσει ένα πολύ μεγάλο κενό. Το δεύτερο είναι ότι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, στην οποία υπήρξε αυτό το ανεπιτυχές πρόγραμμα της προηγούμενης κυβέρνησης με τα ΤΟΜ και τους οικογενειακούς γιατρούς, θα βρεθεί μπροστά σε ένα κενό, καθώς λήγουν και τα ΕΣΠΑ τα οποία χρηματοδοτούν αυτή την προσπάθεια. Αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχει, ας το πούμε, δεν υπάρχει καμία ανταπόκριση από πλευράς του ιατρικού κόσμου για τη στελέχωση αυτού του προγράμματος. Mm-hmm. Και το τρίτο, το οποίο προέκυψε τους τελευταίους μήνες, είναι ότι οι πάροχοι του ΕΟΠΗ, λόγω των δυσβάστακτων επιβαρύσεων που έχουν στη συνεργασία τους με τον οργανισμό με το όνομα Clawback, το οποίο ξέρετε, αν τολμήσει κανείς να το μεταφράσει στα ελληνικά, θα ντρέπεται να την πει τη λέξη. Η μετάφραση στα ελληνικά λέγεται αρπαγή χρημάτων. Αρπαγή λέγεται. Θα αντιμετωπίσει προβλήματα λοιπόν και ο ΠΗ. Άρα οι τρεις τρόποι με τους οποίους η πολιτεία ενισχύει την υγεία των Ελλήνων πολιτών, μέσω των κρατικών νοσοκομείων, της πρωτοβάθμιας φροντίδας και των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΗ συναδέλφων, θα βρεθούν μπροστά σε αδιέξοδα, τα οποία συνθετικά, αν λειτουργήσουν, θα αποτελούν ένα μείζον πρόβλημα. Άρα θα πρέπει ταχύτατα η κυβέρνηση να είναι προετοιμασμένη για το τι θα συμβεί στο 2020, και αυτό θα το επισημάνουμε. Τώρα, στη συνέχεια...
Το θέμα είναι πώς μπορεί να... Δηλαδή, θέλω τώρα, η πρώτη απορία που μου έτσι προκλήθηκε από αυτό που περιγράφεται είναι ότι φτιάχτηκαν αυτά τα τόμοι. Όπως πολύ σωστά λέτε, δεν υπήρξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για όλο αυτό, γιατί το είδαμε και εμείς από το ρεπορτάζ. Τι γίνεται τώρα αυτά? Πρέπει να κλείσουν, πρέπει να αφαιθούν στην τύχη τους? Τι θα γίνει με αυτά?
Κοιτάξτε, θα σας πω τι συμβαίνει. Ναι. Έχουμε εδώ και δεκαετίες μία άποψη ότι το κρατικό σύστημα πρέπει να λειτουργεί με κρατικούς υπαλλήλους. Οι κρατικοί υπάλληλοι πρέπει να έχουν αυστηρούς όρους, οι οποίοι όλοι ξέρουμε ότι στην πράξη δεν τηρούνται σε μεγάλο βαθμό, και δημιουργούν φαινόμενα τα οποία είναι δυσάρεστα και δεν έχουν αντιμετωπιστεί εδώ και δεκαετίες, παρά το γεγονός ότι πολλοί άνθρωποι με διαφορετικές προσεγγίσεις προσπάθησαν να τα επιλύσουν. Αυτό που πιστεύουμε είναι ότι πρέπει μερικές βασικές αρχές πρώτα απ' όλα τηρούνται, οι οποίες δεν τηρούνται. Και η πρώτη βασική αρχή είναι η ελευθερία επιλογής γιατρού και θεραπευτηρίου για τους ασθενείς και τους πολίτες.
Δηλαδή...
Αυτό είναι ουσιώδες.
Ναι.
Άρα ένα σύστημα όπως τα Tommy που λένε ότι για να πας κάπου θα πρέπει να περάσεις από κάποιο συγκεκριμένο γιατρό, να σε στείλει σε μια συγκεκριμένη κρατική δομή. Και αν αυτή η συγκεκριμένη κρατική δομή δεν μπορεί να σε εξυπηρετήσει, θα σε στείλει στο νοσοκομείο και αν μετά δεν γίνεται θα πας παραπέρα. Αυτό είναι ένας λάθος και αναχρονιστικός τρόπος για μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 21ου αιώνα να λύνει το πρόβλημα.
Εσείς λοιπόν τι προτείνετε, πώς πρέπει να γίνεται?
Εμείς προτείνουμε πρώτον μια πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας που θα εγγυάται την ελευθερία επιλογής γιατρών. Το δεύτερο το οποίο θα πρέπει να εγγυάται είναι την πρόσβαση όλων των γιατρών σε αυτό το σύστημα και αμοιβές οι οποίες θα είναι ανάλογα με τις υπηρεσίες που παρέχονται. Δηλαδή δεν μπορεί να κοστολογείται με τον ίδιο τρόπο η επίσκεψη σε έναν γιατρό που θα επαναλάβει μια συνταγή που έχει γραφτεί δεκάδες φορές σε έναν ασθενή και να είναι η ίδια για τον γιατρό που θα χρειαστεί να επιλύσει ένα σύνθετο ιατρικό πρόβλημα με τον άρρωστό του εκείνη τη στιγμή.
Ναι.
Αυτά πρέπει να, με κάποιο τρόπο να τα διαχωρίσουμε.
Αυτό ελέγχεται όμως? Δηλαδή η απορία που ανακύπτει αυτομάτως είναι μπορεί να γίνει αυτό, μπορεί να ελεγχθεί αυτό? Και το άλλο είναι ότι εγώ έχοντας την ελευθερία να επιλέξω ποιον γιατρό θέλω, μπορεί να διασφαλιστεί ότι δεν έχω στήσει κάποια μηχανή, ότι δεν το εκμεταλλεύομαι όλο αυτό? Ρωτώ, ξέρετε, αν μπορεί αυτό να πλαισιωθεί με κάποιο τρόπο.
Καταλαβαίνω.
Ναι.
Πιστέψτε με, νομίζω ότι για όλα αυτά τα πιθανά προβλήματα λύσεις υπάρχουν.
Ναι.
Και εν πάση περιπτώσει αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πρόβλημα δεδομένο. Ανυπαρξία συστήματος και δυσαρέσκεια των πολιτών.
Ναι.
Όποιος έχει μελετήσει το τι θέλουν οι πολίτες, πώς θέλουν οι πολίτες να αντιμετωπίζονται όταν βρεθούν στην ανάγκη να φροντίσουν την υγεία τους, και σε αυτό θα επικαλεστώ και τις έρευνες του Κυριάκου του Σουλιώτη, του καθηγητή της από την Πελοπόννησο, αλλά και τις έρευνες που κάνει συστηματικά ο ιατρικός σύλλογος Θεσσαλονίκης τα τελευταία χρόνια, δείχνουμε ότι οι ασθενείς επιδιώκουν και θέλουν να έχουν οπωσδήποτε ιδιωτικότητα όταν έχουν προβλήματα υγείας. Προτιμούν τον ιδιωτικό τομέα, που σημαίνει ότι ο δημόσιος κάπου πάσχει, πρέπει να φτιαχτεί για να κερδίζει την προτίμησή τους.
Φαντάζομαι ότι η αμεσότητα θέλει ο ασθενής και ίσως τη βρίσκει πιο γρήγορα στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό καταλαβαίνω. Δηλαδή δεν νοιάζει αν είναι ιδιώτης ή δημόσιο.
Ναι. Επιλογή γιατρού και θεραπευτηρίου είναι, ξέρετε, κομβικότατο σημείο.
Ναι.
Είναι κομβικότατο. Και είναι το πρόβλημα που υπάρχει πίσω από τις μεγάλες παθογένειες του εθνικού συστήματος υγείας εδώ και δεκαετίες. Το φακελάκι πίσω από αυτό γίνεται, γι' αυτό δημιουργείται. Επειδή δεν υπάρχει ένας τρόπος άλλος που θα μπορούσε να υπάρχει, ένας άλλος τρόπος να διαλέγει ο ασθενής τον γιατρό του. Αυτό θέλει ο ασθενής, να διαλέξει τον γιατρό του. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Παντού στον κόσμο αυτό γίνεται.
Άρα φαντάζομαι αυτή είναι, συστήματα, αποτελεί και την βασική σας πρόταση, έτσι? Δηλαδή,
βεβαίως, ναι. Όσα συστήματα το αντιλαμβάνονται αυτό, το ενσωματώνουν και λειτουργούν με βάση αυτό, και είναι τα συστήματα τα οποία έχουν έναν φιλελεύθερο χαρακτήρα. Χωρίς αυτό βεβαίως να αποκλείει, όχι να αποκλείει, ενισχύοντας αυτό την υποχρέωση του δημοσίου για παροχή υγείας στους πολίτες τους, είναι συστήματα τα οποία έχουν ικανοποιημένους ασθενείς.
Υπάρχει αυτό στην Ευρώπη, ακολουθείται κάπως στην Ευρώπη?
Πάντως,
το σύστημα το οποίο περιγράφεται, δεν το γνωρίζω.
Και στη Γαλλία, και στη Γερμανία, και στην Ιταλία, παντού.
Ναι.
Όσα συστήματα ακολουθούν το κρατικιστικό μοντέλο που λέει ότι εγώ έχω την υποχρέωση να σου τα παρέχω και θα σου τα παρέχω μέσα από μια δημοσιοπαλληλική δομή με αναφορές σε χώρες των οποίων τα καθεστώτα έχουν καταρρεύσει προδεκαετιών, έχουν τα προβλήματα που έχουμε εμείς.
Μάλιστα.
Σε μεγάλο βαθμό.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ξεδάκτηλη. Να είστε καλά.
Ναι.
Καλώς
σας ευχαριστώ.
Yes.
Καλή σας ημέρα.
Just a walking down the street singing do what diddy-diddy-dum, diddy-dum, tapping her fingers and shuffling her feet singing do what diddy-diddy-dum, diddy-dum. She looked good.
Λέει τώρα, έρε και λέει σε αυτά τα τρία ώρα που θα κάνεις να μας έχεις καμία έκπληξη, σε στείλτε την Μπόιδες επαιτειακό με Παυλόπουλο. Έχω άλλη έκπληξη, καλύτερη. Δεν θα την πω τώρα. Έλα, Real FM 97,8, 211-200, 8-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μας. Real κενό το μήνυμά σας, αποστολή στο 19600 για τα SMS και studio@realfm.gr για τα mail σας. Λοιπόν, ακούσαμε και τον κύριο Καπερνάρο τι μας είπε για το μάτι. Φοβερό πάντως δεν είναι αυτό, ρε παιδιά. Δηλαδή, αλήθεια τώρα, είτε είσαι με το ένα κόμμα είτε είσαι με το άλλο, δεν είναι μερικά πράγματα τραγικά? Δηλαδή, να εκπροσωπείς μια οικογένεια θυμάτων που κάηκαν οι άνθρωποι τους ζωντανοί στο μάτι, και να έχεις αναθέσεις ένα δικηγόρο να βρει την άκρη, να φτάσει την ιστορία στο δικαστήριο, και να μην μπορεί αυτός ο δικηγόρος να πάρει, και δεν είναι προσωπικό θέμα για τον κύριο Καπερνάρο, για την οικογένεια μιλάω, λοιπόν, να ζητάει τα στοιχεία από το πυροσβεστικό σώμα εδώ και ένα χρόνο και να μην μπορεί να τα πάρει, και να γράφει στα παλαιότερα των υποδημάτων της η πυροσβεστική υπηρεσία την εντολή του εισαγγελέα που λέει δώστε τα στοιχεία. Και να αναρωτιέσαι μετά, είναι κανονικό το κράτος αυτό στο οποίο ζω? Μετά είναι το θέμα της υγείας. Έτσι, αυτό που ακούσατε να λέει ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Γιατρών, που σου λέει ότι θα πρέπει να έχει το ελεύθερο ο ασθενής να επιλέξει τον γιατρό του. Έτσι. Το ζήτημα είναι το κατά πόσο μπορείς να έχεις ένα μηχανισμό που θα πλαισιώσεις όλο αυτό το πράγμα, όλο αυτό το μηχανισμό. Κατά πόσο θα μπορείς να το ελέγξεις. Το φοβάμαι λίγο εγώ αυτό, τέλος πάντων. Αχ, καλοκαιράκι. Αν το άλλο, ξέχασα να το σχολείο στην αρχή. Θυμάστε που σας έλεγα, ό,τι και να κάνετε, Πασόκ μια ζωή θα βγαίνει. Γιατί Πασόκ ρε μούτρο. Τι είχε βάλει στις προτεραιότητες της η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας? Την ασφάλεια των πολιτών. Ποιον έβαλε στην προστασία του πολίτη? Τον κύριο Χρυσοχοίδη. Πασόκ. Ο ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε τη σκιώδη κυβέρνηση. Αυτό το man to man. Ποιο βάζει επάνω στο Χρυσοχοίδη? Τον κύριο Ραγκούση. Πασόκ. Αυτά για να μην μπερδεύεστε ρε. Πασόκ και πάλι Πασόκ. Και δεν λέω κοινάλ και τέτοια πράγματα και αειδίες. Πασόκ ρε μούτρο. Λοιπόν, και σήμερα χορηγός μας ήταν η MAPEI, η νούμερο 1 εταιρεία δομικών υλικών σε όλο τον κόσμο. Στο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της MAPEI σκέφτηκαν το εξής: γιατί τα δομικά υλικά να μας πέφτουν βαριά? Πολύ σωστά σκέφτηκαν λοιπόν και ανέπτυξαν την πατενταρισμένη τεχνολογία MAPEI Ultralight Technology, που παράγει προϊόντα ελαφριά, υψηλής απόδοσης και εύκολης χρήσης. Γνωρίστε τα προϊόντα MAPEI στα καταστήματα δομικών υλικών, ειδών υγιεινής και στο mapei.gr. Και στις καλοκαιρινές εκπτώσεις, ένας είναι ο προορισμός για smartphone στο Public. Γιατί στο Public θα βρεις τα αγαπημένα σου Samsung Galaxy S10e, S10 και S10 Plus. Και πάρε μέρος στις εβδομαδιαίες κληρώσεις για 80 δώρα. Περισσότερες πληροφορίες στο public.gr. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Να περάσετε υπέροχα, να πάτε για μπανάκι, να ξεκουραστείτε, να περάσετε πάρα πολύ ωραία όπως εσείς θέλετε. Και θα τα ξαναπούμε Δευτέρα στις 7 το πρωί, παρακαλώ. 7 με 10 με Στεφανία Κασίμη. Άντε, γεια.